Mulle on tehty lähinnä noita tommosia kevyitä, eli pistoshoitoja ja joitakin tommosia kemiallisia kuorintoja ja sitten yksi semmonen vähän isompi juttu, eli tommonen nauhakohotus poskiin. Mut mä oon käynyt paljon näissä pistoshoidoissa, ne on mun lemppari.
Sun lemppari tarkoittaa, paljon se kertoina tarkoittaa?
Okei. Ei se sitä tarkoita, että mä kävisin tosi usein. Itse asiassa mä käyn pari kertaa vuodessa vähän aikataulujen mukaan, ja sitten kun alkaa niin kuin masentaa se oma ulkonäkö, niin sitten mä tuun yleensä pistoshoitoon, että ei mulla mitään semmoisia aikatauluja. Ehkä keskimäärin 2 kertaa vuodessa.
Silloin kun oma ulkonäkö alkaa masentaa, oliko se syy alun perin, kun sä päätit lähteä tekemään näitä hoitoja?
Kyllä oli, että ihan siis sellainen perusklassinen rupsahtaminen oli, ja se oli se mulle se syy lähteä, että ei mulla oli ihan siis aika tämmöiset itsekeskeiset syyt, että en vaan halunnut ikääntyä tai en halunnut, että se ikääntyminen näkyy.
No onko se auttanut? Onko se saanut paremman mielen?
No joo, ehkä se onkin just sillä tavalla, että siitä saa paremman mielen. Mä luulen, tai siis tiedänkin, että perheessä ei sitä niin kuin kukaan silleen huomaa. Mutta joka tapauksessa siis, että se on se, lähinnä se, että tulee itselle sellainen olo, että nyt on tosiaan tehty kaikki, mitä on voitu. Että nyt on kaikki pelissä. Ja kyllä, siis totta kai se on sillä tavalla, että kun itse sitä tutkii sitä peilikuvaa, niin kyllä se huomaa siis, että aina kun on botoksia laitettu, niin rypyt lähtee pois ihan kokonaan vähäksi aikaa. Kyllä se on ihan niin kuin huomattava se. Mutta eipä se ole tarkoituskaan, että se, niin kuin kaikki, että se huutaa tuonne niin kuin koko kaupungille, että hei, kattokaa, mulle on tehty jotain, että parempi vaan, jos ei ihmiset silleen sitä noteraa.
Miksi? Niin.
Kyllähän se on vähän se ilmapiiri sellainen, ja ehkä sitä itsekin. Kyllä mä aika avoimesti puhun, mutta se on kuitenkin sellainen, että siinä heti leimautuu hyvinkin. Siinä on semmoinen moraalinen aspekti, että leimautuu hyvin turhamaiseksi, mitä toki olenkin.
No miten kun sä oot ottanut näitä hoitoja, niin miten sun mies on esimerkiksi näihin suhtautunut, tai lähipiiri, jotka on tiennyt siitä?
Joo, kyllä oikeastaan mun lähipiiri kaikki tietänyt. Kaikki kyllä se vähän naureskelee, että se on sellainen.
Miltä se susta tuntuu?
No mä itteenikin se. Siis mä tiedän, että tämä ei ole mikään perus välttämättömyys elämässä. Että siis kyllä mä, se on ihan jees, että ihmiset naureskelee. Mutta mulle tämä ihan siis oikeasti on kuitenkin tuo hyvä olo. En mä ole mitään negatiivista kuullut, tai jos on kuullut, niin kyllä mä ymmärrän sen.
Mutta pystytkö sä vertaamaan tätä vaikka hiusten värjäämiseen tai meikkaamiseen? No, onko tämä pahempi niin sanotusti?
No mun mielestä ei ole pahempi. Jos saa jollain vähän yli satasella joku botoksin, niin mun mielestä se on itse asiassa vähän niin kuin parempi, että laittaa sen siihen, mikä tosiaan näkyy, kuin sitten, että ostaa jotain hirveän kalliita voiteita, jotka ei sitten loppujen lopuksi tee sitä. Mä itse en ajattele sitä pahempana, mutta mä tiedän, että jotkut ajattelee.
Onko sun mielestä kuitenkin asenteissa tapahtunut muutosta?
No on varmaan, olisiko sosiaalisen mediankin myötä ja kaikki, siis kun se viestintä on nykyisin niin kiivasta, niin paljon enemmän puhutaan ihan kaikesta ja myös tästä. Että kyllä mä luulen, että se, eiköhän jossain Ruotsissa ja tuolla, niin on aika vapaamielisesti jo se suhtautuminen. Varmaan on tulossa tännekin. Nuoremmat varmaan suhtautuu silleen vähän rennommin siihen.
No mitä sä oot mieltä, Hanna, tästä väitteestä, että kauneusleikkaus on kuin lihasta tehty burka?
Siis mä ymmärrän ton väitteen kyllä, mutta onhan se aika kyynistä kyllä sanoa noin, että siis kauneusleikkauksia on niin erilaisia. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos niinku se oma ulkonäön tarkkailu menee sairaudeksi ja sillä tavalla, että ei ole mitään muuta kuin se mun, että mun pitää jotenkin niinku peittää se oma oikea itseni, niin kyllä mä ymmärrän sen, mutta kyllä semmoinen ihan terve kauneusleikkaus, vaikka joku ottaa silikonit tai joku teettää jonkun faceliftin, niin no se ei mun mielestä ole mikään burka.
Missä sulla menee itsellä raja? Mielestä ihana, kun sä oot niin reippaasti puhuttaessa sillä tavalla ronskistikin tästä, mutta missä sulla menisi itsellä semmoinen raja?
Jostain syystä mulla itselläni on aika semmoinen, että kun mä en paljon liiku, tai sitten sanotaan, että mä en liiku yhtään, niin mä jotenkin niin kun ajattelen sitä, että mun olisi esimerkiksi tosi hölmöä mennä rasvaimuun, koska mä en ole tehnyt niin kuin tai että se olisi niin kuin semmoinen kepulikonsti. Et mulla menee vähän niin kuin rajat sillä tavalla, että mitä mä ajattelen, että mulla tulee ne kauneustoimenpiteet sitten, kun on itse tehnyt niin kuin sen kaiken mahdollisen ja sitten ei enää mitään pysty. Että ehkä noin tuommoiset vartalon kauneusleikkaukset, ei niin kuin, ne ei vaan niin kuin mua ehkä silleen kiinnosta. Mutta ei pidä sanoa ei koskaan. Jos tulee oikein hyvä tarjous, niin ehkä sitten.
Pelottiko sinua ensimmäisellä kerralla tulla tänne?
Ei mua pelottanut se toimenpide, joku piikki ei pelottanut yhtään. Mutta mua sillä tavalla vähän jännitti, että onko mä, niinku, mä ihan huono asiakas tai sillä tavalla, että se oli vähän niinku enemmän. Siis kun tulee ihan uuteen, ettei ole käynyt jossain alan jutussa aikaisemmin, niin kyllähän se vähän jännittää, että onko mä ihan niinku, kuulunko mä tänne ja tämmöistä. Mutta ei mua se toimenpide itsessään niinku pelottanut.
Ajatteliko sä sitten, että on joku julkisten juttu vai miksi ajattelit niin, että sä et kuulu tänne?
No jotenkin, että mä en niinku kelpaa, että täällä on vaan niinku semmoisia tosi... No jotain niin kuin julkkiksia tai jotain tällaista. Mutta sitten mä huomasin, että täällä käy ihan tavalliset naiset muutkin, ainakin tuossa, mitä katoin sitten muita. Että tää onkin niin kuin, ihan meikäläisiä täällä ilmeisesti tuossa nyt sit käy.
Sattuuko se pistos?
Kyllähän se vähän sattuu. Riippuu minne pistetään. Ei se sitten, jos mullakin on otsaan laitettu botoksia monta kertaa, niin se nyt ei tunnu oikeastaan missään, mutta sitten jos huuliin laitetaan jotain, niin se kyllä sitten täytyy sanoa, että se nipistää vähän, mutta saa niihin sitten puudutuksia. Mä oon joskus kokeillut ilmankin puudutusta, mutta se on vähän semmoista liian kipeää.
Puhutaan, että Suomi elää lama-aikaa ja kelle ei ole ylimääräistä rahaa, niin kuinka paljon tänne sitä rahaa saa syynä?
Kyllä tänne varmaan saa niin paljon kuin vaan ikinä sitä olisi, mutta kun ei ole hirveästi, niin sitten mun mielestä on kyllä sitten ihan hyvä, että ne hinnat on tullut aika paljon alaspäin nyt siitä, kun mä aloitin näiden pistosten ottamisen ainakin. Että
osaatko yhtään sanoa, että...
No kun mä muistelen, että joskus vielä muutama vuosi sitten, kun kävi jossain niin kuin ottamassa ne samat pistokset, kun mäkin aina otan monta, niin kyllä se oli niin kuin, toivottavasti nyt ei mies kuuntele, mutta kyllä se oli... Lähemmäs niin kuin 1000 euroa, että nykyisin sitten ihan, siis joskus saa jotain niin kuin vaikka 300 ne samat, mitä aikaisemmin. Jostain syystä ne on niin kuin hinnat tullut alaspäin, että onko täällä kilpailua ja lama näkyy niin kuin näinkin, mutta en mä valita tästä.
Yle Puhe. Tietenkin ihan potilaat haluaa estää vanhenemisen merkit ensisijaisesti. Myös toinen ryhmä on ne potilaat, jotka haluavat näyttää paremmalta, houkuttelevammalta, seksikkäämmältä. Ja kolmas ryhmä on myös sellaisia, joilla on jonkinnäköinen sairaus, jonka takia heillä on tarve ihan kohentaa sitä, palauttaa sitä ulkonäköä. Ulkonäkö siihen tilaan, mikä oli ennen sairautta, ennen traumaa.
Eli puhutaanko silloin tästä korjaavasta?
Joo, korjaavasta ihan toimenpiteistä, kyllä, koska tietenkin en mä puhu vain korjaavasta kirurgiasta, mutta lähinnä silloin, kun on jonkinnäköinen sairaus taustalla tai sitten tapaturma, jonka seuraus on jonkinnäköinen ihan ulkonäöllinen ongelma tai sitten toiminnallinen ongelma.
No jos puhutaan näistä asiakkaista, jotka haluavat vaikka näyttää seksikkäämmiltä, niin mikä se tänä päivänä on se trendi, mitä ihmiset haluavat? Mikä tekee tänä päivänä seksikkään?
Naiset haluavat tietenkin, että heidän rintavalustusta kohennetaan, korjataan. Eli tässä on tietenkin on tämä nuoremmat naiset, joilla ei ole synnytyksiä. Ja heillä taas ihan, heillä tavoitteena on se, että saa rintoihin täyteläisyyttä. Ja tietenkin se on saavutettavissa useimmiten implanteilla. Tietenkin toinen vaihtoehto, mutta aika harvoin kyllä toteutetaan, on tämä oman rasvan siirto. Ja toinen ryhmä on myös sitten naiset, joilla on ollut synnytykset ja imetykset. Ja sen kautta tavallaan heidän rintavarustus on karsinut ja kaipaa sitä kohotusta ja myös ihan sitä mahdollisesti myös täyteläistymistä.
Eli se on edelleen suuri ryhmä?
Se on siis se suurin ryhmä ja kiinnostus siirtynyt nykyään myös ihan tuonne vähän alemmas. Muun muassa ihan tämä pakaraimplantien laitto on aika monille tavallaan tullut ajankohtaiseksi ja siitä nykyään kysytään huomattavasti enemmän kuin saatiin vielä ihan muutama vuosi sitten. Ja tämä on tavallaan piilevä ihan buumi, joka on varmasti tulossa. Kyse ei ole siitä, että ihan halutaan sitä brasilialaista iso pakaraista ihan tavallaan lopputulosta, vaan lähinnä siitä, että myös sen alueella halutaan sitä vanhemmismerkkejä ja veltostumista ihan korjailla, ihan kohottamalla implanteilla.
BBC uutisoi 2012, että häpyhuulileikkausten määrä julkisella sektorilla tuolla Britanniassa viisinkertaistui 5 vuodessa. Näkyykö sellainen täällä Suomessa?
Se on totta joo, että tietoisuus tästä toimenpiteestä on ihan kasvanut aika paljon myös Suomessa. Että sanotaan, että muutama vuosi sitten näitä kyselijöitä on ollut ehkä ihan silloin kerran kuukaudessa suurin piirtein. Nykyään on ihan huomattavasti enemmän, että sitä voisi sanoa jo jonkinnäköiseksi buumiksi myös ihan Suomessa, että tavallaan sen alueen korjaukset ovat yleistyneet.
No mitä ihmiset sitten tulee teiltä pyytämään vaikka leikkauksia? Tuleeko he sanomaan, että tässä on Jennifer Aniston, haluan näyttää häneltä?
Ehkä ei ihan Jennifer Anistonilta, mutta joskus potilailla on esimerkiksi kuvat ihan sitä ihanne minasta, joka ei ole kuitenkaan hän. Ja esimerkiksi varsinkin jos ajattelee jotain huulten muotoilua ja myös jotain rasvaimu potilaita, että haluaisi näyttää just tällä tavoin. Ja sitten jos esimerkiksi jostain imetyn rasvan voi sitten siirtää jonnekin pakaroihin tai rintoihin, että saisiko tämän ja tämän tuloksen. Että tietenkin kyllä aina ollaan ihan realistisia ja kerrotaan, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja tietenkin meillä on myös tällä klinikalla apuna semmoinen ohjelma, millä me voidaan periaatteessa simuloida tiettyn pisteeseen saakka myös nämä tulokset, että potilaan omien kuvien perusteella ihan täällä 3D:nä, että esimerkiksi rintaleikausten lopputulos pystytään ihan aika luotettavasti näyttämään potilaalle ja riippuen sitä, että millaiset ja minkä muotoiset implantit laitetaan. Ja myös sama on kasvojen alueella. Jos joku suunnittelee jotain toimenpidettä, pystytään tavallaan näyttämään, millaiseksi hänen kasvot muuttuu ihan siinä toimenpiteessä. Ainakin suuntaan tämä tulos pystytään ihan tavallaan näyttämään hänelle.
Niin, kuinka realistisia yleensä ne ihmisten toiveet ovat, kun he tulevat tänne klinikalle?
Siis uskoisin, että suurin osa asiakkaista on hyvin realistiselta pohjalta lähtenyt liikelle, että heillä ei ole semmoista tavallaan yli suuria tavallaan epärealistisia odotuksia. Että aina kun huomaa, että potilaalla ne odotukset on suuremmat kuin mahdollisuudet, silloin minulla ainakin hälytyskellot soivat heti. Että
mikä se voi olla se epärealistinen?
No esimerkiksi ihminen, joka haluaa esimerkiksi rasvaimua, ja hän haluaa sillä rasvaimulla esimerkiksi vatsan alueelta saada sen vatsan hyvin kiinteäksi ja nuorekkaaksi, mutta ikä on yli 50+, ja tietää, että silloin se, jos sitä rasvamäärä on suuri ja ihon vatsan peitet ovat veltostuneet, ei se rasvaimu ihan riittää siihen, että silloin täytyy ihan harkita jotain suurempaa toimenpidettä, ja se on yksi hyvä esimerkki siitä, että tai sitten potilaat, joilla esimerkiksi kasvojen alueella on yleistä veltostumista ja he haluavat sen korjata jollain yhdellä täyteaineruiskulla, joka on yli 1 millin verran ihan täyteainetta. Ja tiedetään hyvin, että sillä määrällä ei pystytä tätä koko veltostumista kasvojen alueella korjaamaan, eikä se edes ole oikea hoitokaan, että koska jossain vaiheessa pitää osata sanoa potilaalle, että nämä konservatiiviset hoidot ei enää auta, että täytyy ihan, jos haluaa tosiaan ihan päästä siihen tavoitteeseen, lähteä ihan siihen isompaan kirurgian, plastikkakirurgian.
Minkälainen se lääkärin eettinen vastuu on tällä esteettisellä lääketieteen alalla? Milloin sä kieltäydyt hoitamasta?
Totta kai ihan tälläkin ihan on ihan nämä eettiset vaatimukset ja vastuu, että aina jos tietää, että jollain hoidolla ei saavuteta ihan toivottua tulosta, ei sitä laiteta potilaalle myymään eikä markkinoimaankaan. Että sitten jos potilas itse tuo esiin se, että haluaa just tätä hoitoa, että silloin tavallaan selitetään, että sillä hoidolla ei saa sitä tulosta, mitä hän olisi ihan toivonut. Ja tietenkin myös on semmoinen potilasryhmä, jossa ihan tavallaan, varsinkin jos ajatellaan näitä täyteainehoitoja, että siinä joskus tuntuu, että ihan mopo on karkannut käsistä. Että varsinkin tuossa ihan julkisuudessa näkee ajoittain semmoisia vähän liika täyteaineita ottaneita henkilöitä. Ja mielestäni se on yksi hyvä esimerkki sitä, että tässä ei ole sitä tavallaan noudatettu sitä sääntöjä, että miten näitä aineita tulisi käyttää. Ja sitten tavallaan on mennyt tämä harkintakyky ihan puolin ja toisin, että sekä pistäjällä että sillä, joka on ne pistokset ovat ottaneet. Mutta useimmiten kyllä se ongelma on myös se, että tässä ihan, että näitä pistoksia Suomessa pystyy antamaan muu kuin lääkäri ja sairaanhoitaja. Ja mä en halua leimata ketään, mutta tiedän, että jos ihan potilas hakeutuu paikan, missä periaatteessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin täyteaineet, niillä täyteaineilla yritetään tavallaan korjata liian monta asiaa siinä kasvoissa. Ja siinä ehkä se piilee se suurin ongelma, että koska ei ole muuta, mitä voi tarjota, sitten käytetään tätä ja ihan käytetään se niin loppuun, että tulos on ihan katastrofi.
Niin, mä katsoin sunkin titteleitä tai koulutuksia, niitä oli valtava määrä tuolla teidän nettisivuilla. Joo. Mitä sitten asiakkaan kannattaa katsoa, mitä sen pistäjän taustalla pitää olla, jotta se on luotettava?
No, ennen kaikkea se pitäisi olla terveydenhoitoalan ammattilainen, eli pitäisi olla lääkäri, tai ainakin jos ajattelee jotain toimenpiteitä, ihan koulutettu sairaanhoitaja. Plastikkakirurgi tietenkin tekee ihan niitä kirurgisia toimenpiteitä hyvin pitkälle. Ihotautien lääkärit tekevät sitä ihopuolta, esteettisen lääketieteen tavallaan ammattilaiset, vaikka se ei ole ihan Suomessa erikoisala. Ne tekee sitä välistä ihan, eli kaikki muut nämä hoidot periaatteessa, joka on ihan siinä rajalla. Ja myös osittain myös tekee ihan nämä ihotautien lääkäreiden ja myös plastikkakirurgian ihan pienempiä toimenpiteitä. Jos ajattelee tietenkin nimenomaan sitä koulutusta tälle alalle, ihan virallista koulutusta ei ole juurikaan missään, ei Suomen yliopistoissa eikä muuallakaan yliopistoissa ihan mielestäni, että eikä esteettinen lääketiede ole virallisesti ihan mikään erikoisala, että se on semmoinen interdisciplinaari käsite, joka nimenomaan on aika semmoinen epätarkka ihan tällä hetkellä. Ja sen koulutuksen saaminen edellyttää sitä, että on itse aktiivinen ja hakeutuu niihin koulutuksiin, eli tavallaan jos ihan näitä koulutustodistuksia ihan päteviä löytyy ihan kyseiseltä henkilöltä, se on varmasti ihan eduksi potilaalle.
Näitä erilaisia kauneusleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain tuhansia. Tarkkaa tietoa niiden määrästä ei ole, koska ei ole tilastoja. Määrä kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Miten teidän asiakasmääränne on kehittynyt vuodesta 1996, milloin te aloititte? Osaatko antaa yhtään osviittaa?
On kehittynyt varmasti hurjasti, että ihan sanoisin näin, että nykyään vaikka Suomessa on lamavuodet, tuntuu, että on ihan ihmisillä tiukka rahatilanne, silti jotenkin tuntuu, että nämä kauneus esteettisiin toimenpiteisiin hakijoita on todella paljon ihan lisääntynyt.
Millaiset ihmiset sitten käy tänä päivänä ottamassa näitä esteettisiä lääketieteen hoitoja?
Varmasti suurin osa asiakkaista onneksi olkoon ihan tavallisia ihmisiä. Naisia tietenkin on enemmistö. Sanotaan näin, että ihan 90% kuitenkin on ihan tämä naispuolinen
Mutta miehiä on se 10%.
Kyllä on miehiä varmasti, että ihan, ja miehet löytää näitä palveluja ja heidän tietoisuus on myös aika hyvin kasvanut. Että tietenkin miehet hakee tietynlaisia ihan toimenpiteitä, tietenkin noita pieniä täyteaineita ja botulinihoitoja, mutta myös on noita ihan hiusten siirtoja ja rasvaimuja. Ja joskus myös intiimialueen ihan toimenpiteitä. Mutta
kauneuskirurgia yleistyy entistä nuorempienkin joukossa, näin kertoo ainakin Yle Uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan alle 30-vuotiaille esteettisistä syistä tehtyjen kirurgisten toimenpiteiden määrä on kasvanut vajaan 10 viime vuoden aikana noin puolella. Kuinka nuori tänne teidän klinikalle pääsee?
Tietenkin ihan riippuu ihan toimenpiteestä, että kuten sanoin, että me ei tehdä vain esteettistä lääketiedettä, eli me tehdään myös ihan tämmöisiä terveydenhoitoja, eli meillä myös on lapsia joskus potilaina. Tietenkin silloin vanhemmat on mukana tai jotain, tietenkin vanhempien luvalla. Mutta jos ajattelee noita nuoria aikuisia naisia, kyllä niitä on jonkin verran, mutta mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että heidän suunta, jos ajattelee näitä esteettisiä toimenpiteitä, ei ole ihan tämä Suomen suunta, vaan se on enemmän sitten Viron suunta, koska siellä se hintataso on heidän kukkaroille ihan huomattavasti edullisempi ja parempi.
Mutta he kuitenkin käyttävät.
Kyllä ihan meillä on ihan se käsite, että hyvin, hyvin moni nuori hakeutuu esimerkiksi Viron ihan näihin rintasuurennustoimenpiteisiin.
Niin kuin sä puhut näistä, niin nämä on ihmisessä isoja muutoksia, siis rinnat, kyllä, rasvaimu. Entä semmoiset pienet yksityiskohdat, onko niissä mitään trendiä tai muutosta?
Kaikki nämä tavallaan ihan hoidon tarve ihan kasvaa, kun ihminen vanhenee. Eli yleensä sanotaan 30-vuotiaana alkaa olla se, että se kiinnostus niihin toimenpiteitä kohti ihan rupeaa ihan heräämään. Ja itse asiassa mä sanoisin, että se on ihan hyvä juttu, koska tietenkin ihan jos ajattelee botulinihoitoja, vaikka se on niin paheksuva hoito ja niin paljon.
Onko se vielä?
On se varmasti vielä jossain piireissä, että vaikka se asenne on ihan muuttunut huomattavasti kevyemmäksi ihan näiden vuosien aikana, mutta ihan sillä botulinilla esimerkiksi näitä ilmeryppiä pystyy hyvin ennaltaehkäisemään. Se, vaikka puhutaan, että se on ihan pelkkää turhuutta, mutta kuinka moni ihminen esimerkiksi kohottelee kulmakarvoja niin paljon, että samalla ihan tavallaan he venyttävät ihan yläluomet, että sitten se yläluomileikauksen tarve tulee ihan ennen aikaa. Ja tämä on tämmöisiä tavallaan ihan ajatuksia siitä, että ei se ihan kaikki niin turha ole, mitä vaikuttaa hyvin turhalta.
Tämä tuli mulle täytenä yllätyksenä, kun mä katsoin teidän sivuilla. Te tarjoatte pilvin pimein ensinnäkin näitä erilaisia hoitoja, ja esimerkiksi hampaiden narskutukseen voi saada botoksilla hoitoa.
Joo, eli siis botox on äärettömän tehokas ja hoito, jos ajattelee tosiaan hampaiden narskutusta. Eli taustalla tietenkin on ihan semmoinen hermostollinen häiriö, että tavallaan ihan on poikkeava tämmöinen rata, joka tavallaan koko ajan ruoki itse itsensä, että aivot jatkuvasti lähettää sitä viestiä purentalihaksiin, sitä, että jännitetään niitä. Ja sen kautta tosiaan hampaat menee tosi huonon kuntoon monilla ihmisillä. Ja asia on tähän saakka tietenkin ongelma on hoitanut hammaslääkärit ja erilaisilla purentakiskoilla ynnä muuta, mutta heti perässä, kun meidän klinikan tuli botox, botulinihoito, melko pian ruvettiin ihan käyttämään tätä botulinitoksiinia ja ihan niihin purenta-ongelmiin. Ja hoito perustui siihen, että laitamalla siihen ison purentalihaksen 3-4 pistosta botoksia, botulinia, saa se lihas rentoutumaan. Ei tietenkään saa sitä ihan rentoutumaan liikaa, että ihan sopivasti näin, että pystyy edelleen puhua ja pureskella ja suu pysy kiinni silloin, kun sen täytyy pysyä kiinni. Että, mutta tosiaan ihan muutamassa viikossa hoidon jälkeen se purentaongelma huomattavasti ihan helpottu tai lähtee kokonaan pois. Toki hoidon vaikutus on kerrallaan 4-6 kuukautta ainakin se lääkeaineen vaikutus, että monet tarvitsevat sitä uusinta hoitoa ja jonkinlaista ihan semmoista hoidon jatkuvuutta ainakin sanotaan pari ensimmäisen vuoden aikana.
Niin, tämä varmasti kertoo siitä, että tämä esteettinen lääketiede kehittyy ihan hurjaa vauhtia koko ajan eteenpäin. Erilaisia hoitoja tulee jatkuvasti ja myös erilaisia tekniikoita. Kuinka paljon sä oot törmännyt vääriin luuloihin, mitä ihmisillä on tästä alasta tai hoidoista?
No uskoisin, että melko ihan usein jopa päivittäin tulee joku asiakas ihan pyytämään jotain tietynlaista hoitoa. Niin kuin joskus ihan kaikki toimittajat heitti, että botoksia huulen, mitä yleensä ei botoksia ihan huulen laiteta, koska se ei ole ihan täyteaine, mutta hyvin monilla ihmisillä on tämmöinen vai ihan hyvin pintapuolinen käsite hoidosta. Esimerkiksi sanotaan, että mä haluan sitä fraktionaalia. Ja fraktionaalihoito tarkoittaa, se on yleiskäsite ihan, joka tarkoittaa sitä, että hoidetaan vain tietty osa tiettyä aluetta. Elikkä, ja tässä todennäköisesti potilas tarkoittaa fraktionaalilaserhoitoa, mutta taas ihan tätä fraktionaalihoitoa voi tehdä myös radiofrekvenssienergialla ja eri syvyyden ja todella ihan monella eri tavalla, että tässä aina ihan haaste meillä on ihan saada potilas ymmärtämään, että se ei välttämättä ole se hänen hoito ja se ei välttämättä auta hänen ongelmiin. Sama esimerkiksi päätä ihan niihin laserhoitoihin, että hyvin moni potilas tavallaan valistuneena tulee tänne ja sanoo, että mä haan tätä laserhoitoa kasvoihin, mutta ja se loppuu siihen se hänen tietous, että hän vain käsittää, että se laser on semmoinen hieno ja mahtava hoito, jolla saadaan ihan iho kiinteytymään ja kasvot näytämään heti 10 vuotta nuoremmalta yhdellä kertahoidolla. Mutta kun totuus on aivan toista. Eli ensinnäkin lasereita on hyvin monenlaista ja niillä on niin monenlaiset vaikutukset.
Miten sä lääkärinä näet? Onko se, minkälaisia ongelmia se tuo, että nettikin on tällä hetkellä pullollaan? Vaikka minkälaista mielipide- ja neuvokirjoitusta?
Joo, no tietenkin ihan se ongelma on se, että ihan nämä kirjoitukset, jotka on monilla keskustelupalstoilla, on minusta tuntuu, että monesti ne ei ole potilaiden kirjoittama. Että ja jos ne on potilaiden kirjoittamia, niihin vastataan hyvin, en tiedä miten sitä sanoisi, että kilpailijat vain ihan yksinkertaisesti siellä ihan keskenään vastailee kysymyksiin. Ja myös
miksi sä luulet niin?
Mä en luule, mä oon varma siitä. Mä tiedän sen. Se on semmoinen ihan yksi kikka, mitä ihan monesti kuulee, että tavallaan saa tietoisuuden joku hoito tai sitten ihan se, että jonkun klinikkaan ihan vähän musta maalata ja semmoista. Tämä on aika, sanotaan, että tämä ala on muuttunut, että 10 vuotta sitten se on ollut ihan hyvin, hyvin semmoinen siisti ja fair play sääntöjä noudattavaa. Nykyään kaikenlaista valitettavasti tämmöisiä ääriilmiöitä on ihan esiintynyt ja se todella harmittaa, koska tavallinen kuluttaja saa tämmöistä harhaa kuvaa siitä, että tai klinikoista tai hoidoista ja sen sellaista.
Miten sä kuvailisit Suomen tasoa tässä tällä esteettisellä lääketieteen alalla tällä hetkellä verrattuna muihin maihin?
Joo, mun mielestä ihan se taso on erittäin hyvä ja korkea. Ja myös ihan se, myös mitä on hyvä, on se, että ihan nämä uutushoidot ei tule ihan heti samassa junassa Suomen kuin muualla maailmalla. Että tavallaan on jo sitä tietynlaista kokemusta näistä hoidoista ja tietää, että on vähän semmoista myös harkinta-aika, että tietää, että onko oikeasti tämä hoito sitä, mitä luvataan. Koska tällä alalla myös on paljon ihan viime vuosina kaupitteltu ihan lääkäriasemille ja hoitoloille erilaisia laiteita, jotka tavallaan ihan ei vastaa toiminnalta sitä, mitä niillä oli luvattu. Että jos ajattelee lääkäreitä näitä klinikoita, kyllä mielestä taso on ihan hyvä.
Miten te muuten varmistatte sen, että joku laite tai hoito on sitten hyvä tai täyteaine tai mikä tahansa?
No tietenkin ihan aina jos ajattelee ihan esimerkiksi täyteaineita, täyteaineissa on sen verran jo pitkää historiaa niistä, että jokainen koulutettu lääkäri tällä alalla tietää, että mitkä aineet kuuluu ihan niin sanottuun turvallisiin aineisiin, mitkä ei. Itse ihan sanoisin näin, että täysin 100% turvallista täyteainetta ei ole olemassa, että jopa ihan nämä hyaluronihappoa sisältävät nämä yleisen kasvatuksen mukaan ihan turvalliseksi luokiteltuja täyteaineita voi jossain tapauksessa tosi ihan äärettömän harvoin aiheuttaa ihan noita erilaisia komplikaatioita. Että tällaisia tapauksia on ihan raportoitu ihan koko maailmalla, mutta tosiaan ihan se komplikaatioiden riski on äärettömän pieni. Mutta esimerkiksi jos ajattelee näitä muita täyteaineita, kuten esimerkiksi muovijohdannaisia, mitkä on ollut joskus, tietää, että niitä ei kannata missään tapauksessa käyttää, koska niissä on ihan suuri komplikaatioriski. Ja jos tietenkin ajattelee ihan näitä, miten me arvioidaan, onko joku tietenkin hyvin pitkälle se on ihan onko tutkimustietoja ihan tästä hoidosta tarpeeksi kattavasti ja laaja. Myös se, että onko esimerkiksi joku laite hyväksytty jossain Yhdysvalloissa FDA hyväksymään, että se myös ihan aika paljon lisää sitä luotettavuutta, että sillä laitteella oikeasti on ihan jotain ihan hyödyllistä toimintaa ihmisen tavallaan ihan ongelmiin. Tietenkin myös se käytökokemus, että mitä tavallaan pidempi käytökokemus on maailmalla jostain hoidosta ilman, että on suuria ihan ongelmia ollut laitteen käytössä, sitten tietenkin se lisää sitä luotettavuutta.
Vielä nopea katsaus tulevaisuuteen. Miten sä uskot, että tämä esteettinen lääketiede kehittyy?
Se, mitä tietenkin kehitetään koko ajan, on näitä erilaisia geneettisiä solutasolla tapahtuvia hoitoja. Esimerkiksi tämä kantasoluhoito, eli semmoinen PRP-hoito, jolla voidaan esimerkiksi ihon rakenteita ja edistää hiusten kasvua. Uskon, että ihan tämä ala myös vielä menee sinne solutasolle enemmän ja sen kautta yritetään vielä saada ihan hyviä uusia keinoja pitämään ihmistä ja sen ulkonäköä tavallaan nuorekkana ja hyvinvoivana.
Se ei vanhene se trendi.
En usko, ei ainakaan. En usko missään tapauksessa, että näin tulisi tapahtumaan koskaan.